1 Ioan, capitolul 2, versetele 15, 16 și 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile de lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Haideți să ne plecăm capetele, cerem ca Domnul să binecuvânteze cuvântul Său în această seară. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că ne-ai dat din nou harul ca să stăm la cuvântul Tău și cred că El este un cuvânt viu și lucrător și în această seară te rog, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să lucrezi în inimile și în mințile noastre. Te rog să ne cercetezi. Te rog, Doamne, să-mi dai putere, Doamne, ca să vorbesc ceea ce Tu vrei să spun, Doamne, fraților și surorilor și la toți împreună. Ajută-ne să trăim în viața noastră acest cuvânt al Tău. Amin. Vă rog, luați loc. Dacă vi se pare că vorbesc puțin mai altfel, nu este pentru că sunt... că mi-am schimbat moda, ci pentru că am fost la dentist astăzi și l-am întrebat, nu am reușit să fac un appointment și l-am întrebat, va trebui să vorbesc, o să fiu ok? Zice, o să fiu ok. Dumneavoastră și Domnul știe dacă o să fiu ok, dar cred că la ceea ce am auzit la ora de rugăciune și continuând să medităm la oamenii de care se folosește Dumnezeu, am putea să spunem, omul de care se folosește Dumnezeu este sare și lumină. Și am putea spune amin, sau ar trebui să spunem amin, și să stăm jos și așa cum fratele Mircea a spus, să mergem în lume și să fim sare și lumină. Să dăm gust, să fim diferiți, să oprim nelegiuirea și decăderea morală, să răspândim lumina cuvântului și ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Dar poate că știm acestea și este nevoie ca să auzim aceleași lucruri, aceleași adevăruri din alte puncte de vedere sau exemplificate în viața oamenilor lui Dumnezeu. Omul de care se folosește Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre Epafra și am învățat să stăruim în rugăciune. Doamne ajută-ne să stăruim în rugăciune. Și citesc cartea fratelui Liviu Ola despre puterea mare, despre importanța rugăciunii. Și vreau să vă spun că am citit 30 de pagini, dar și când am fost la seminar, aici în America, am luat un curs de un semestru despre rugăciune. Dar este extraordinar, este ceva cu totul deosebit. Și trebuie să ne rugăm, pentru că fratele spune, atunci când ne rugăm, putem să vorbim cu oameni, dar când ne rugăm, și s-a mai spus aici, îi dăm pe oameni pe mâna lui Dumnezeu. Noi putem să spunem, dar Dumnezeu are metoda Lui și glasul Lui, care nu dă niciodată greș și întotdeauna convinge. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii. De la Tihic am învățat să fim loiali față de Dumnezeu și față de frați. Într-o lume care se schimbă, într-o lume în care se schimbă partide și se schimbă apartenențe, Cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Tihic, ne învață să fim loiali. În primul rând lui Dumnezeu, sau față de Dumnezeu și apoi față de frați. De la Onisim am învățat că Dumnezeu are ultimul cuvânt când este vorba de transformarea vieții. De la Ioan Marcu am învățat că atunci când Dumnezeu este în viața ta, eșecul nu are ultimul cuvânt. De la Barnaba am învățat cât de important este să fim gata în a ne mângâia și a ne încuraja unii pe alții. De la Iosua am învățat că omul de care se folosește Dumnezeu și am spus că este nevoie să se folosească Dumnezeu de noi în fiecare secundă a anului, este omul care se raportează corect la timp. Când privește în trecut, nu disperă, ci contemplează ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Când privește la prezent, nu este confuz, ci este un moment de cercetare, de confruntare personală. Când privește la viitor, nu este un moment de teamă, ci un moment de consacrare, de acceptare a provocării divine. Data trecută și-am spus că aș dori să încheiem lista. Și se pare că lista nu s-a încheiat. Am privit la Aristar, care împreună cu Barnaba sunt oameni pe care am spus e bine să-i ai lângă tine atunci când treci prin strâmtorare. De la Aristar am învățat că omul de care se folosește Dumnezeu este un tovarăș, o ființă credincioasă, un om care are aceleași țeluri ca și tine pentru împărăția lui Dumnezeu. Este un tovarăș de călătorie, un tovarăș de lucru și tovarăș și de temniță când treci prin încercări. În țară, casa unde am crescut este foarte aproape de satul nou. Acum când spui satul nou, te gândești case noi. Numai că satul nou, la Curtici, o fi fost el cândva satul nou, era partea de sat, de la marginea satului, unde trăiau țiganii. Și aveam partea noastră de vizite aproape în fiecare zi, mai ales că bunica era acasă și bunica a spus ea multe lucruri care cred că le țin și să-mi ajute Domnul să le pun în practică. Dar bunica mi-a spus, zice, auzi, când e vorba să înveți ceva, zice, să înveți de la oricine, zice, chiar și de la un țigan, când e vorba să înveți lucruri bune. Da. În această seară aș dori să privim la un om și să învățăm cum este omul de care nu se folosește Dumnezeu. Vedeți, de la unii, privim ca să învățăm cum să fim și la alții privim ca să învățăm cum să nu fim. În această seară aș dori să privim la Dima. De la Dima învățăm cum să nu fim, ce să evităm, pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Nu sunt prea mulți părinții care își numesc copiii Dima. N-am auzit pe nimeni. Cred că Dima a suferit de o boală. Și în această seară aș dori să vedem că oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oameni sănătoși din punct de vedere spiritual și nu suferă de sindromul Dima. El a suferit de sindromul dragostei de lume. Și omul de care se folosește Dumnezeu nu are acest sindrom. Aș vrea să vedem că există semne, există simptome care precedă dezvoltarea întreagă a acestui sindrom. Apoi să vedem pe scurt cum se manifestă acest sindrom și să vedem dacă cumva există tratament. Tratament nu al sindromului, ci tratament al simptomelor, să îl iei înainte ca să se instaleze pe deplin. Acest sindrom se poate întâmpla oricui, indiferent de vârstă, indiferent de poziția socială. Într-un anume fel, s-a întâmplat și a contractat acest sindrom, această boală și Iuda, cel care a fost 3 ani cu Domnul Iisus Hristos. Cel care, mai mult ca sigur, a făcut minuni, că Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe toți cei 12 și le-a dat putere să facă minuni. Acest sindrom, pe de altă parte, nu se întâmplă dintr-o dată, ci se întâmplă treptat, pas cu pas. Și am spus, există semne, există simptome care arată că ceva nu e în regulă. Și simptomele pentru cei din afară sunt vizibile, este clar. Iubesc lumea. Pentru cei care sunt în casa lui Dumnezeu, sunt mai subtile. Dima nu s-a trezit într-o dimineață așa din senin și a spus: astăzi las pe Pavel în închisoare, nu mai mă interesează, că era cu Pavel, lucra împreună cu Pavel. Și mă duc la Tesalonic. Și a fost o perioadă, cred, a fost un proces. A trecut printr-un anume proces. Pentru că Dima a fost parte din grupul lui Pavel. Dar eu cred că Dima, și putem să avem o discuție teologică, vorba fratelui Dănuț, dacă a fost mântuit sau nu, dacă și-a pierdut mântuirea sau nu, dar nu despre aceasta vreau să, sau aceasta vreau să aduc înaintea dumneavoastră. Cred că Dima a fost un creștin care nu a avut convingeri profunde. El a fost un creștin care nu a vrut să lase, nu că n-a vrut, dar nu a acționat în așa fel încât să facă impresie, să lase o moștenire spirituală, să-și pună amprenta în lucrare. Este menționat în Cuvântul lui Dumnezeu de 3 ori. În scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni, dacă vreți să întoarceți cu mine, în capitolul 4, versetul 14, spune așa Cuvântul lui Dumnezeu: Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Dima este printre cei care erau împreună cu Pavel la Roma. Și vreau să vă întreb, aici Pavel spune Luca, doctorul prea iubit, și Dima. Credeți că Pavel, cel care a fost atât de atent cu toți conlucrătorii lui și a avut grijă ca să menționeze, spre slava Domnului, toate lucrările și contribuțiile care le-au avut ei, credeți că dacă ar fi avut ceva deosebit de spus de Dima, n-ar fi spus? Numai cred că nu a avut nimic deosebit de spus despre Dima. Apoi îl găsim pe Dima din nou în șirul tovarășilor de lucru a lui Pavel, în scrisoarea către Filimon, în versetul 24, găsim următoarele. Tot așa și Marcu, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Este tovarăș de lucru. Este în șirul tovarășilor de lucru. Și totuși, Pavel nu-l trimite nicăieri, cu nicio însărcinare specială ca pe alții. Și apoi, în al treilea rând, este menționat într-un context cu totul negativ. În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10, cea de-a treia parte din Scriptură unde este menționat Dima, numele lui Dima. 2 Timotei 4, cu 10. Și cu toții știm acest verset, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Poate sunt mulți care spun, frate, eu nu fac mare lucru pentru că nu vreau să ies în evidență. Eu vreau să fiu tăcut, să trec neobservat, să nu fac valuri în casa Domnului, pentru lucrarea Domnului. Eu îmi văd de treabă. Modestia e un lucru bun, dar cred că de multe ori este de fapt apatie spirituală și este semnul unei probleme mai mari. Dima, cred, este apatic, este lipsit de interes față de împărăția lui Dumnezeu, față de orice activitate care, pentru slava lui Dumnezeu, cere pasiune, cere dăruire totală. El este în rândul lucrătorilor, dar nu este pasionat. Poate a fost cândva pasionat, dar întocmai cum dacă deschizi o sticlă de Coca-Cola și bei primul pahar, este răcoritor, mai ales dacă e și rece, este acel carbon care îți place, dă gust. După 2-3 zile, ce se întâmplă? O bei și e apă dulce, își pierde acel gust deosebit. Poate așa a fost și Dima. Și cântarea spune, nu lăsa să treacă vremea, trece însăși viața ta, se apropie clipa socoteală când vei da. Trece ziua cea de azi și care este concluzia? Tu mai jos cu o treaptă casă sau cu una te ridici. De ce? Că nu poți sta aici. Așa că, frați și surori, omul de care se folosește Dumnezeu cred că înțelege că în împărăția lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu este cale decât în sus. Nu este doar linia de plutire, doar de pe o zi pe alta. Nu este în împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, loc pentru apatie sau pentru mediocritate. Și Dima lucrează pentru împărăție, dar se pare că nu iubește împărăția. Și diagnosticul este clar, din dragoste pentru lumea de acum. Pentru că apatia, așa, starea aceasta de căldicel, duce de fapt, sau este suprafața a ceva mai profund. Și anume, dragostea pentru lumea de acum. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, spune Apostolul Pavel. Cineva a spus că inima problemei este problema inimii. Dacă vrei să afli care este esența problemei, du-te la inimă. Vezi ce e în inimă. Vezi ce e în inima fratelui. Vezi ce acolo este problema. Nu în exterior. Este rău să iubim lumea? Este un verset în Biblie pe care îl spunem destul de des. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea, în cuvântul lui Dumnezeu, este folosită pentru creație și Dumnezeu a creat lumea. Lumea, în cuvântul lui Dumnezeu, este folosită cu înțelesul lumea păcătoasă, oamenii pierduți. Și Dumnezeu pe aceasta iubește și ne cere și nouă ca să iubim pe oamenii pierduți. În așa fel încât să ardem pentru ei, să ardem în rugăciune, să ardem, să ne pese, să-i ducem la casa Domnului. Ceea ce nu dorește Dumnezeu să iubim, este lumea de acum. Dacă vreți, este moda, lumea care trece. Este sistemul de valori corupt al lumii. Este modul de viață al unei mulțimi care zace în cel rău. Și aceasta Dumnezeu spune, nu iubiți lumea. Am spus cu toții, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că dragostea de Dumnezeu și dragostea pentru lumea de acum sunt lucruri care se exclud unele pe altele. Dacă le pui împreună, am învățat la matematică că sunt mulțimi care dacă le reunești, primești mulțimea vidă. Nu au nimic în comun, nu se intersectează. Și este trist că de multe ori încercăm să le facem loc în viața noastră, într-un fel sau altul. Doamne, păzește-ne de aceasta. Pentru că Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii pământești. Pofta firii. Pofta ochilor. Lăudăroșenia vieții. Dorința de a avea. Materialismul, dacă vreți. Dorința de a fi ca ceilalți, de a fi în rând cu lumea. Lăudăroșenia vieții, încrederea în sine, nu în Dumnezeu. Dorința de a ne lăuda cu ceea ce facem sau am realizat. Acestea sunt lucruri care, până la urmă, au ieșit de la suprafață în viața lui Dima. Și de la apatie față de împărăția lui Dumnezeu, el trece la manifestarea fățișă a iubirii, nu a împărăției lui Dumnezeu, ci a lumii de acum. Dima, cred, a fost un creștin care, nu numai că a fost apatic, a iubit lumea, a fugit de greutăți. De ce cred aceasta? Pentru că în capitolul 4, în versetul 10 din 2 Timotei, așa spunem cuvântul. Dima, din dragoste pentru lumea de acum. Știm care e problema. A iubit lumea. Cum s-a manifestat aceasta? Ce a spus? M-a părăsit. Și contextul este cel al unei lupte, pentru că în versetul 7 din capitolul 4, apostolul Pavel spune lui Timotei că s-a luptat lupta cea bună. A fost o viață de greutăți. Și în acest context, viața de credință este o viață de luptă, nu-i așa? Și dacă este vorba să fim copiii lui Dumnezeu, dacă este vorba să trăim neîntinați, să fim sare și lumină, trebuie să ne luptăm în fiecare zi. Să ne luptăm în fiecare zi cu noi înșine, să ne luptăm în fiecare zi cu influențele din afară. Și Dima a dezertat și a părăsit postul, și a părăsit menirea, și a părăsit serviciul, dacă vreți. Dima este, cred, un creștin care, și manifestarea acestui sindrom al dragostei de lume se manifestă prin faptul că vrea lucrurile instantaneu. Părăsește pe Pavel, care este în închisoare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că noi avem o moștenire veșnică și de multe ori moștenirea aceasta veșnică se pare atât de îndepărtată. Și vrem ceva mai palpabil, acum, aici. Și Dima, cel care a trecut cu Pavel prin Tesalonic în a doua călătorie, cel care a văzut orașul extraordinar cu vreo 200.000 de locuitori, un oraș care era la highway, la o cale extraordinară de comerț din est spre vest, care era o capitală a provinciei, mai mult ca sigur, în mijlocul greutăților, se uită la celula lui Pavel, că Pavel aștepta sentința sau executarea sentinței și vrea altceva. Mai mult, vrea altceva acum. Și îl părăsește pe apostolul Pavel. Dima nu a fost, am spus, un creștin care a trăit viața la maximum. Nu a fost un creștin devotat, determinat să-și lase amprenta. Dima a fost un creștin care a făcut minimum, atât numai ca să supraviețuiască. Și omul de care se folosește Dumnezeu este un creștin, dacă vreți, maxim, care își trăiește menirea, care își pune în valoare darurile, care își onorează Mântuitorul și Domnul la valoarea maximă. Mă întreb, și s-a rugat o soră, dacă am fi sare și lumină, ar fi băncile pline. Și așa este. Dar mă întreb și spun în dreptul meu, dacă am fi niște creștini în clocot, în flăcări, maximum, pentru împărăția lui Dumnezeu, așa cum suntem pentru alte lucruri, și nu e rău că ne luptăm, oare ar fi goale băncile? N-ar fi, ar fi pline. Doamne ajută-ne să fim creștini care își trăiesc menirea la maximum. Să nu fim creștini care sunt lipsă la apel. Să nu fim creștini care dau înapoi în fața greutăților. Să nu fim creștini despre care să se poată spune, m-a părăsit. Și înțelesul acestui cuvânt, m-a părăsit, este unul că m-a părăsit de tot. Pentru că, nu știu, cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune, dar putem să speculăm, nu cred că este greșit. Poate s-o fi gândit, poate s-o fi prins ceva de Dima în timpul cât a fost cu Pavel și s-o fi gândit, merg la Tesalonic, este așa acolo biserică, că el a fost martor la lucrarea Duhului Sfânt în Tesalonic, în cea de-a doua călătorie misionară. Și poate s-o fi gândit, îl părăsesc pe Pavel, dar o să-mi găsesc loc în altă biserică. Numai că, spre deosebire, de exemplu, de Ioan Marcu, care l-a părăsit pe Pavel într-o împrejurare, dar apoi a revenit. Despre Dima nu se spune, nu mai știm niciodată, nu se spune dacă a revenit sau nu. Nu avem nicio relatare că a fost văzut pe băncile bisericii din Tesalonic. Ce se întâmplă atunci când dăm înapoi? Când acest sindrom se manifestă. Îi întristăm pe frați. Ce întristare mai mare pentru Pavel, care aștepta să moară, să vadă că unul din cei care a crezut că este cu el, l-a părăsit. Omul de care se folosește Dumnezeu nu este un om care dă înapoi, care dezertează. Atunci când dăm înapoi, când părăsim lucrarea, producem durere și mărturia este știrbită. Omul de care se folosește Dumnezeu, mai spun încă o dată, nu este un dezertor. Și nu trebuie să fii dezertor în lucruri mari, ca să știrbești lucrarea, ca să știrbești și să-i rănești pe frați. Poți să fii un dezertor în lucruri mici, să nu fii credincios în lucrul încredințat, să dai înapoi, să fii apatic. Cred că se va vorbi despre nevoia de a ne implica, de a fi voluntar, de a lucra mai mult pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim creștini care să dorim să lăsăm amprenta Duhului Sfânt prin noi, prin personalitatea noastră în lucrarea Domnului de aici. Aș vrea să închei uitându-ne la sau întrebându-ne dacă se poate face ceva. Și am spus, cred că se poate face ceva până ce nu se ajunge la dezvoltarea completă a sindromului. Cu 2 ani în urmă am fost puțin cam bolnav, răcit la școală, am mers la școală și unul dintre colegii profesori mi-a spus, zice, auzi, când ești răcit, ia zinc, dar nu-l bea, ține-l în gură să se dizolve pastila de zinc. Dar, zice, n-are niciun efect. Dacă nu-l iei la primul semn că nu te simți bine, că te zgârie ceva pe gât, că ai, ia la primul simptom. Și frați și surori, nu sunt doctor, nu mergeți și nu veniți să-mi spuneți că nu lucrează la dumneavoastră. Dar slavă Domnului, de 2 ani de zile, nu este gustul bun la zinc să stea să dizolve în gură. Dar am luat și am fost bolnav o zi, două, trei, dar n-am fost, știți cum, o săptămână sau 7 zile. Am luat zinc, dar la primul simptom. Așa că, ce se poate face? Până nu se manifestă pe deplin acest sindrom Dima, pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de noi, aș vrea să vă provoc să fim atenți unii la alții, frați și surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați, fiți trezi și vegheați, unii asupra altora, pentru ca dacă vedem că cineva este apatic, dacă vedem că cineva are tendința să se dea un pas înapoi, nu mult, doar un pas. Știți, călătoria de 1000 de pași începe cu primul pas. Să fim atenți și plini de dragoste, să-l aducem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă avem îndrăzneala și libertatea, să și vorbim cu fratele, cu sora, la primul semn de apatie, la primul semn de dare înapoi. Apoi, să ne rugăm, am spus, unii pentru alții. În al treilea rând, aș dori să examinăm foarte serios fiecare ceea ce credem. Pentru că Dima, cred, a fost un creștin de suprafață și mulți creștini sunt creștini de suprafață. Ei nu știu ce cred. Este o carte scrisă, să știi ce crezi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă nu știi, te duce orice vânt de învățătură. Pe de altă parte, dacă știi ce crezi, și cuvântul lui Dumnezeu este la îndemâna noastră, dacă îți găsești plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune, tot ce începe acel om, ce face? Duce la bun sfârșit. Așa că, frați și surori, stăruiți în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegeți ce citiți. Dacă nu înțelegeți, cereți lumină. Și Dumnezeu este credincios. În al patrulea rând, investiți timp și energie în lucrurile spirituale. Timp și energie în lucrurile spirituale. În Matei, capitolul 6, cu versetul 21, aș dori să citesc. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima noastră, voastră. Inima noastră, nu e greșit. În lucrurile în care investim timp, acelea ne sunt dragi și prețioase. Apoi, în al cincilea rând, să recunoaștem că lumea, cu tot ce este aici, va trece. Și nu este un semn mai bun sau un loc mai bun să ne dăm seama că lumea, cu tot ce este aici și al ei, trece, decât, dați-mi voie să vă spun, decât să ne uităm în oglindă, în fiecare dimineață. Nu-i așa? Trecem. Nu mai suntem cine am fost. Și dacă noi trecem, și lumea trece. Și atunci de ce să iubim aceste lucruri pieritoare? Să nu neglijăm darul spiritual. Darul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi, fiind pasivi îngropându-l, ci să fim gata, plini de înflăcărare și de energie în a lucra pentru Dumnezeu. Atunci vom fi oameni de care, dacă vreți, vom fi vaccinați împotriva sindromului Dima și Dumnezeu se va putea folosi de noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani, capitolul 12, cu versetul 2, cuvintele pe care le știm foarte bine. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Am mai spus această întâmplare și aș vrea să închei. Într-un orășel era o biserică și avea un clopot extraordinar. Și omul care era pus să tragă clopotul la ora exactă, vroia ca, într-adevăr, ora când trage clopotul să fie ora exactă. Și s-a gândit el, cum pot să fiu sigur? A căutat în oraș și a descoperit că exista un ceasornicar în oraș. Și s-a gândit omul, ceasornicar, ceasul. Ăsta ține timpul exact, ora exactă. Și odată pe săptămână mergea în acel atelier, se uita la ceasurile de pe perete și toate arătau aceeași oră. Și își potrivea ceasul ca să știe exact când se tragă clopotul. Și a făcut așa mult timp. Într-o zi s-a gândit, în timp ce era în atelier, s-a gândit, hai să întreb, cum își potrivește ăsta ceasurile? Și a zis, zice, domnule, toate ceasurile sunt la fel, e ora exactă? Da. Cum știi? Păi zice, foarte simplu. În fiecare zi, la ora 12, avem aici în oraș o biserică și la ora 12 trag clopotele. Și atunci mă uit la ceasuri și le ajustez dacă nu sunt așa. Cam așa este cu potrivirea după chipul lumii. Cam așa este cu iubirea lumii de acum. Ni se pare ceva stabil, ni se pare ceva, dar nu este. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, este un proces, prin înnoirea minții voastre. Doamne ajută-ne să ne prefacem, ca să putem deosebi ce? Bine, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atunci vom fi oameni de care se folosește Dumnezeu. Nu vom fi ca Dima, care vom da înapoi, vom părăsi pe Dumnezeu și lucrarea. Doamne ajută-ne să fim oameni de care te folosești. Amin.